Tak, dobré dopoledne, dobré ráno vám všem. Tak, když jsem se modlil za to, co mám předat, protože nechci, aby to byly moje myšlenky, moje nějaké vyučování, ale modlil jsem se za to, abych vám předal to, co věřím, že Bůh vám, nám všem chce prostě říct. A tak mě Bůh vedl k tomu, abych mluvil dneska o učednictví. To dnešní téma jsem nazval Na cestě k učednictví, aneb víra, která proměňuje a mění naše srdce. A hodně jsem čerpal z knihy od bratra Klendenena, možná ho někteří znáte. Jednoho času jsme tady měli takový blok vyučování. Bratr Klendenen už je v současné době u Pána, ale je považován za takového apoštola Pavla 20. století. A on říká, že smyslem existence církve je vychovat učedníky a ne pouze obrácené lidi. A já předtím ještě, než se pustím do toho tématu, tak bych rád ten čas předal opravdu Duchu Svatému, aby k nám všem mluvil, aby nás, aby i mě vedl v tom, co mám předat, protože vždycky se to kázání dotváří až zakazatelnou. Něco si můžeme připravit, ale Duch Svatý nás může vést prostě i jinak, tak chci, abychom byli všichni citliví na to, co nám chce dnes říct. Tak, drahý Otče, děkuji ti za tu milost, že jsi tu teď s námi, protože jsi slíbil, že kde budeme sroceni v dva nebo tři ve tvém jménu, tam ty budeš uprostřed nás. A tak ti děkuji za tu milost, že jsi tu teď s námi, že ke každému z nás chceš mluvit skrze tvého svatého ducha. A tak tě prosím i za to, aby si mě vedl v tom, co mám předat, aby si činil moje srdce citlivým na tvůj hlas a odvážně mluvit to, co mám mluvit, Pane. Tak to dávám do tvých rukou, prosím tě za každého jednoho, kdo tu je, aby si i našich srdcí se dotýkal, připravil tu půdu pro tvoje slovo a aby mohlo tvoje slovo zakořenit v našich srdcích a přinést ovoce v ten správný čas, Ježíši. Tak buď vyvýšený nad tím vším a ať je to o tobě, Pane, ten čas. Amen.
Amen.
Tak v Matoušově evangeliu 28. kapitole v 18. verši dál se píše: Ježíš přistoupil a promluvil k ním. Byla mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Ještě než začnu mluvit o tom učednictví jako takovém, tak bych chtěl předeslat takové požadavky na učedníka, za které, když jsem se modlil, tak mě Pán ukázal. Možná byste mohli přijít i na další, ale věřím, že tady ty, které vám předešlu, tak že obsahují i ty další. Pán Ježíš říká: jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů. Křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Víte, v té větě není ten důraz na to slovíčko jděte, když my křesťané si to někdy tak přivlastníme, ale na to čiňte. Čiňte učedníky ze všech národů, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán Ježíš nás vybízí k tomu, abychom opravdu činili učeníky. Není to o tom přivádět lidi ke Kristu, jenom o tom, ale abychom z nich pomáhali vytvářet celistvé osobnosti. Lidi, kteří budou žít to, co od nich prostě to Boží slovo očekává. Já tady mám takové čtyři požadavky na učedníka. První, a říkám to na rovinu hnedka na začátku, protože vím z dětské besídky, že ta pozornost prostě trvá prvních 10 minut a potom jde pomaličku dolů, až téměř zaniká. Takže já to řeknu na začátku a postupně se těm jednotlivým požadavkům budu věnovat. Tak prvním požadavkem věřím, že Pán Ježíš chce, abychom měli poddajné srdce, připravené Boha poslouchat a činit pokání. Druhým požadavkem na učedníka věřím, že je svatost. Dalším požadavkem disciplinovanost. A čtvrtým požadavkem, který tady mám, tak je houževnatost. Takže poddajné srdce, připravené Boha poslouchat a činit pokání, svatost, disciplinovanost, houževnatost. Tak, Pán Ježíš říká, čiňte učedníky, ale kdo je tím učedníkem? Je to člověk, který na krku nosí řetízek s křížem, nebo je to člověk, který má na paži vytetované Boží slovo, nebo je to člověk, který chodí pravidelně v neděli někam do shromáždění, nebo se pravidelně každý den jednou modlí. Já věřím, že je to člověk, který soustavně chodí s Pánem. Který se od něho učí a který aplikuje do života to, co se naučil. Věřím, že Pán Ježíši jde o vnitřní zbožnost, ne o tu vnější. Já se k tomu ještě dostanu a budu to rozebírat víc, ale Pán Ježíš tam farizeje několikrát kritizuje, že jsou jako obílené hroby. Že na povrchu sice vypadají hezky, ale to, co je uvnitř, na to se už nedá ani podívat. Pán Ježíš jde hlouběji v tom, co zamýšlí, abychom činili učedníky. Jde na úroveň srdce. Jde mu o to, co se odehrává v našich srdcích, protože odtud všechno vychází. Jinde říká, že ne to, co do člověka vchází, když mluví o pokrmu, ho znečišťuje, ale to, co z člověka vychází. A to je to, co vychází z našeho srdce. Samuelovi v 16. kapitole 7. verši, to první Samuelova, 16. kapitola 7. verš, se píše: člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce. A v prvním Ezechielovi 36. kapitole 26. verš, první Ezechiel 36:26, se píše: dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. Víte, je to taková duchovní transplantace. Bůh vidí, že není možná nějaká duchovní operace toho srdce, ale jenom opravdová duchovní transplantace může učinit z toho člověka ten potenciál být tím učedníkem. Jedině když Bůh nám dá nové srdce, když do nás vloží toho ducha, tak jedině tehdy můžeme být těmi, kterými nás Bůh od počátku stvoření zamýšlel mít. A Bůh také zaslíbil, že už prostě nedopustí další potopu na tento svět. Proto se rozhodl změnit prostě to nitro, to, co je uvnitř, to, odkud opravdu všechno vychází. Rozhodl se dát člověku nové srdce a nového ducha. Protože jenom znovu zrozený člověk se může stát opravdovým učedníkem Ježíše Krista. Proto je někdy, neříkám, že marné, ale někdy to úplně nemá smysl chtít boží požadavky po někom, kdo není znovu zrozený, jestli mi rozumíte. Protože opravdovým učedníkem se může stát člověk, který je znovu zrozený, který se znovu znarodil z Boha. A když jsem se modlil za to, abych prostě uvedl nějaký příklad, tak mi přišel takový obraz vyprahlé zahrady, kde všechno směřuje k zániku, kde je vyschlá půda, kde jsou prostě stromy chřadnou a ta zahrada prostě porostlá plevelem. A v té zahradě najednou vytryskl pramen životodárné vody, která se postupně začala měnit v takový potok a protíkala tou zahradou. A postupně vracela té zahradě život. Já věřím, že to je takové přirovnání k tomu, co se stane, když se člověk narodí znovu z Boha. Když Bůh vloží do srdce člověka nové srdce, nebo do nitra člověka nové srdce a vloží tam nového ducha. Bůh nám nevezme tu zahradu, kterou tam máme. On tam nechá to, co tam je, ale začne tam tryskat prostě ten životodárný pramen, který vrací všemu život. Který dává všemu život. A který dává všemu živému taky smysl. A na nás je, abychom začali po tom, co se znovu zrodíme, pracovat na té zahradě, zušlechťovat tu zahradu našeho srdce. Abychom někdo si tam, každý tu zahradu předtím, než se znovu zrodí z Boha, tak má v jiném stavu. Někdo na tu zahradu prostě vozil roky hnůj a hnůj a hnůj. A tak dlouho bude trvat, než ten hnůj zase vyvozí z té zahrady. Někdo tu zahradu nechal zarůst plevelem. Takže než tam zasadí něco nového, tak prvně bude muset tu zahradu pročistit, vyplet. A tak bych mohl pokračovat. Věřím, že Bůh od nás očekává, že budeme pracovat v té zahradě našeho srdce, že mu dovolíme, že s ním budeme spolupracovat na tom pročišťování. Nikdo z nás není hotov. Nikdo z nás, každý jsme ale někde jinde a Bůh s námi chce spolupracovat tady v tomhle tom procesu posvěcování. A v dnešní době, já teďka se přesunu do současnosti, v dnešní době, stejně tak jako v době Martina Luthera, tak docházelo k ospravedlnění hříšníka, nebo to ospravedlnění hříšníka degenerovalo. A v ospravedlnění hříchu, abych se do toho nezamotal. Chci říct, že místo toho, aby dneska hříšník činil pokání, tak se omlouvá hřích. Někdy ospravedlňujeme to, co je hříchem, a děláme z toho to, že to vlastně takový hřích není. Místo toho, abychom opravdu činili opravdové pokání, protože věřím, že jedině opravdové pokání před Bohem má potenciál měnit i naše myšlení. Nechci se tady věnovat katolické církvi, no, ale chci uvést jenom takový příklad. Pokud prostě zhřeším, prostě jdu někam ke zpovědi, tam prostě mi dají jako takový k tomu procesu očištění takový verdikt, že musím prostě třikrát odříkat Otčenáš a dvakrát zdrávás. Tak to prostě nezmění moje srdce. Když budu tímhle způsobem přicházet k Bohu, prostě Bože, odpust mi, ale nebudu litovat, nebudu činit opravdové pokání před Bohem, tak to moje srdce prostě nezmění. A někdy prostě dojdeme tak daleko, že prosíme Boha, aby nám odpustil prostě za hřích, který jsme ještě neudělali, protože víme, že se na něj chystáme. Jo? To už je dotažen do extrému, ale věřím, že Bůh chce, aby prostě ta změna proběhla v našem nitru. A pokud nečiníme opravdové pokání před Bohem, tak Bůh nemůže proměnit ani to naše myšlení. Když nepromění srdce, tak se to nedostane ani do toho našeho přemýšlení. Lidé dnes vyznávají Krista, ale žijí si dál své životy beze změny. Lidé dnes docházejí spasení podle receptu. Už tolik nejde o proměnu srdce, ale o to, aby takzvané znovuzrození proběhlo podle návodu. Jsou to takové letnice bez kalvárie. A tady bych chtěl jako příklad, jako kontrast k tomu, co jsem říkal, uvést příběh Zachea. Je to z Lukášova evangelia z 19. kapitoly. Zacheus byl hlavní výběrčí daní a byl taky velmi zámožným člověkem. Psáno, že byl velmi bohatý. A vyhlížel Pána Ježíše, vyhlížel jeho příchod, chtěl ho uvidět. Prostě v srdci měl nějaké očekávání. A když se Pán Ježíš zastavil pod tím fíkovníkem, na který on si vylezl, tak mu říká: Zaché, pojď dolů, dnes budu večeře v tvém domě. A on se zaradoval, pozval ho prostě na tu večeři a Zaché, když tam seděli prostě u toho stolu, a není psáno, co všechno mu prostě řekl, ale věřím, že to, že byl s ním Ježíš, tak se ho Duch Svatý dotýkal a proměňoval to jeho nitro. A Zaché říká Ježíši, že polovinu svého jmění dá chudým a čtyřnásobně se odmění těm, které prostě někdy podvedl. Že jim to čtyřnásobně vynahradí, vrátí. A to chci demonstrovat na tom, že u Zachea proběhla ta proměna srdce. Že to byl hříšník, prostě, který ho všichni znali. Viděli na něm, prostě divili se, jak může prostě takový svatý muž vejít prostě pod jednu střechu s takovým hříšníkem. Jo? Pohoršovali se na tím. A Pán Ježíš prostě se nedívá na okolnosti, on se dívá do srdce člověka. On viděl, že Zaché je připravený na to činit pokání. A to pokání tam proběhlo. A mělo to prostě praktický dopad na ten jeho život. Nebylo to jenom to, že prostě Bože, odpust mi, ale prostě on to jmění prostě sbírá, rozumíte mi? On to nenazbírá prostě ze dne na den. On říká, polovinu svého jmění prostě rozdám chudým. Martin tady jednou říkal, že prostě na těch financích prostě se poznají duchovní život. Jo? A věřím, že opravdu tam proběhla opravdová proměna toho jeho srdce. Jo? Že najednou mu Bůh ukázal prostě ten stav to jeho srdce, ten stav jeho života, že prostě pokud nebude činit pokání, tak jednou prostě zemře, duchovně zemře. A on rozpozná ten čas té boží milosti, toho navštívení a činil pokání. A mně se ten příběh velmi líbí, protože on to nedával na základě toho, že by mu Ježíš řekl, prostě taky si opravdu si činil pokání, tak běž a udělej to a to a to. Ne, on se prostě rozhodl ve svém vlastním srdci. On se rozhodl, protože to pokání prostě přineslo takovou svobodu jeho srdce, prostě takovou radost, uvolnění, prostě prostě jakoby ten pramen opravdu vytryskl v tom nitru a prostě proměnil to jeho srdce, jo, přinesl ten život. A to je první požadavek na učednictví, mít srdce, které je poddajné, připravené Boha poslouchat a činit pokání. Ještě bych tady chtěl zmínit jedno podobenství, které říká Pán Ježíš. Je to podobenství o fíkovníku a je to rovněž ze 13. kapitoly z Lukášova evangelia. 13:16, pokud si to někdo píše. Pán Ježíš říkal toto podobenství. Kdo si měl na své vinici zasazený fíkovník? I přišel na něm hledat ovoce, ale nenalezl. Řekl vinaři, hle, po 3 léta přicházím a hledám ovoce v tomto fíkovníku a nenalézám. Vytněj tedy. Proč kazí i tu zem? On mu odpověděl, pane, pone ho i tento rok, až ji okopám a pohnojím. Neponese-li snad ovoce příště? A Ježíš mu na to říká, jestliže ne, vytneš ji. Víte, my někdy očekáváme prostě to, že když se znovu zrodíme, tak prostě pohoda jazz, já jsem zachráněn a prostě mám takovou jistotu prostě toho spasení. Ano, Bůh nám zaslíbil, že prostě kdo uvěří ve svém srdci a vyznal Ježíše svým pánem, prostě tak bude zachráněn. Ale bude zachráněn, ještě neznamená, že vejde do Božího království, jestli mi rozumíte. To je proces, pro který se musím rozhodovat na každý den. Pro který prostě se musím odpustit. Je to proces to, že se neustále učím od Boha. Že neustále Boha pouštím do všech těch oblastí mého života a postupně ho nechávám měnit. Měnit moje srdce, měnit moje myšlení, měnit moje postoje, měnit můj charakter a nechávám Boha tvořit moje nitro podle toho, jak on si přeje. To není o tom, že já si prostě napíšu nějaké požadavky a že prostě teď jako si rozumově zatím půjdu, ale že Bohu dovolím, aby měnil moje nitro ve všech těch zkouškách, ve všech těch chvílích prostě jsem s ním. Když jsem s ním, tak prostě chci vědět, co on po mně žádá, že chci slyšet prostě jeho názor. Víte, někdy my si prostě jdeme a neuši prostě oči takhle, prostě nevidíme, neslyšíme a prostě přijdeme na nějakou křižovatku a místo, abychom se zastavili, stišili se před pánem a ptali se ho, Bože, jak to vidíš ty, co si přeješ, a modlili se za to a dali prostě Bohu čas v tom, tak prostě si to tak jako rozumově zdůvodním, mám tady tenhle argument, z toho mi vyjde tohle, jdu tam. Rozumíte mi? Prostě Bůh věřím, že od nás chce, abychom ho pouštěli do toho našeho života, abychom ho pouštěli do těch našich rozhodnutí, abychom ho pouštěli prostě na ty křižovatky prostě ve svém životě. A to nemusí být třeba nějaký úplně zásadní rozhodnutí. Ale abychom s ním počítali ve svém životě. A pokud s ním chodíme, tak ten náš život bude přinášet ovoce. Jinde je psáno, že po ovoci je poznáte, jo, křesťany. A Pán Ježíš říká tady v tom podobenství, jestliže, a tam jsou napsané 3 roky, jo, jestliže neponese ovoce, jestliže neponese ovoce, vytneš je. Jednou se každý z nás postaví před Pána a tam už nebude prostor na žádné divadlo, na žádnou překvářku, na nic, co bychom prostě mohli Bohu nějakým způsobem nalhat. Ani sobě si už nebudeme moc lhát, protože Bůh nám ukáže život, jaký jsme žili, jaký opravdu byl, a každý dostane odměnu za to, jak žil. Klendenen říká, skutečný učedník, já čerpám z té knihy, která jsme na cestě k učednictví doporučuji přečíst, říká, že skutečný učedník se pozná podle odvahy. Odvahy plynoucí z přesvědčení. Přesvědčení, že říkáme pravdu v Kristu Ježíši a vždy v této pravdě žijeme. Ano, máme jít do celého světa a činit učedníky. Učedník je ten, kdo se učí. Je to žák, student. Učí se a potom uvádí do praxe to, co se naučil. Podobně jako například, já mám rád ty příklady, protože jsou názorný, podobně jako například kuchař, který prostě se učí vařit, odkoukává od nějakého svého učitele, šéf kuchaře, prostě to, jak se vaří, pomáhám, spolupracuje s ním. Učí se ty jednotlivé recepty postupně, krok za krokem. Až se prostě naučí, pak zvládne prostě uvařit jedno jídlo, 2 jídla, 3 jídla, pak to zkouší to pod dohledem, potom to zkouší postupem času i sám. A když už se v tom nějakým způsobem zdokonalí, tak potom třeba začne i sám tvořit ta jídla. A pokud to opravdu vychází ze srdce a dělá to opravdu rád, tak věřím, že to prostě potom ti hosté poznají. No. Představte si, já tady mám takový příklad, že si v restauraci objednáte hovězí guláš. No. Celou dobu se na to těšíte a sliny se vám tvoří trojnásobně a nakonec vám ten číšník na talíři donese krásně vyfocený hovězí guláš. A někdy i my tímto stylem představujeme křesťanství. Demonstrujeme tímhle způsobem křesťanství světu. Učednictví však není záležitostí našich vědomostí a není to záležitost z hlavy. Něco, co se prostě naučíme, když Bůh po nás chce, tak se podle toho chováme. Ale je to záležitost srdce. Učedník nezná svatost pouze z Božího slova, ale žije svatostní uprostřed tržiště tohoto světa. Zná pravdu a za pravdu je připraven se postavit. A právě to někdy vyžaduje odvahu. Často to vyžaduje odvahu. Postat pro pravdu znamená postavit se proti lži. A to je druhý požadavek na učednictví. Svatost. Být srdcem oddělený pro Boha a přesto žít mezi hříšníky. Tak jak to učil nás Pán Ježíš. On prostě věděl, prostě, co ten Zaché prostě udělal předtím. On moc dobře věděl, prostě, že ostatní ho považují za jednoho z největších prostě hříšníků v té obci. Ale právě proto Pán Ježíš přišel. On nepřišel povolat spravedlivé, ale hříšníky. Přišel povolat ty, kteří jsou ochotní prostě činit pokání. Takže je to takový neustálý proces, abychom se učili milovat hříšníka, ale nenáviděli hřích. A to dokážeme rozpoznat jenom tehdy, pokud budeme citliví na Ducha Svatého. Být světlem i solí, ale současně nehřešit. A jinde pán Ježíš uvádí takový příklad toho, že jeden pramen nemůže vydávat dvojí vodu. Pokud o sobě tvrdím, že jsem učedník Ježíše Krista, tak budu přinášet i ovoce, které svědčí o tom, že jsem učedníkem Ježíše Krista. A nejenom v neděli dopoledne, ale i v neděli odpoledne, i v pondělí ráno, v pondělí odpoledne, v úterý ráno, v úterý odpoledne, každý den týdnu. Pán Ježíš Kristus říká, co říká Pán Ježíš o učednictví. Je to v Matoušově evangeliu v 10. kapitole, 24. verš. Učedník není nad učitele, ani otrok nad svého pána. Stačí, aby učedník byl jako jeho učitel a otrok jako jeho pán. Naší motivací a sloužit Bohu má být naše láska. Naše láska k Bohu. A naší touhou má být líbit se Bohu. Sloužit Bohu s radostí a s lásky. Zkrátka, chtít být jako Ježíš, chtít být jemu podobný. Učit se od něj, naslouchat Duchu Svatému, co nám ukazuje. Víte, z pravidla nám Duch Svatý, aspoň to taky mám ze svých vlastní zkušeností, tak nám ukazuje na nějakou konkrétní věc v našem životě. Neukazuje na jich prostě x najednou, ale ukáže nám na konkrétní věc v našem životě, kterou si přeje změnit. Ale dokud se mu, Duchu Svatému, v tom nepoddáme, tak on s námi potom nemůže dál pracovat. A pokud se to týká nějakých věcí, na kterých nám až tolik nezáleží, tak řekneme, dobře, prostě tam tě pustím, tam ti dovolím prostě vejít, ale pokud se to týká nějakých věcí, které už nejsou tolik příjemné, kde už prostě to bolí, tak to je místo, kde se prostě někteří následovníci Ježíše Krista zaseknou, zamrznou. Pustí Ducha Svatého jenom tam, kde je to příjemný, ale když je to nepříjemný, tak už se nám do toho moc jít nechce, protože to něco stojí. A někdy je to nepohodlné, někdy si říkáme, jak budu vypadat před ostatními, nebo se bojíme, že když se něčeho vzdáme, tak že se bez toho prostě neobejdeme, nepřežijeme to. Já tady dám jako příklad třeba takový nešvar kouření, jo? V dnešní době poměrně rozšířený. Pokud víme, že jsme prostě, nechci to nějak rozebírat, ale pokud víme, že jsme prostě kouřili prostě předtím, než jsme poznali Boha, a pokud prostě zase prostě se k tomu vracíme, tak nás to nějakým způsobem zotročuje. A brání nám to poznat Boha víc. Prostě jít Bohem v tom stavu víc do hloubky. Pokud nedovolíme Duchu Svatému prostě pustit ho do nějaké konkrétní věci, tak on s námi nemůže dál víc pracovat. Tento kouření to byl jenom příklad, dosaďte si tam, co chcete do toho. Ale věřím, že Duch Svatý s námi pracuje prostě step by step, krok za krokem. Postupně nám ukazuje ty věci a ořezává nás prostě větvičku po větvičce, aby z nás potom byl ten zušlechtěný strom. A Víte, Duch Svatý, když k nám mluví, tak já jsem přesvědčen, že k nám mluví srozumitelně. Že kdo ho chce slyšet, tak ho slyší. A často to nejsou nějaká rozvětvená souvětí, no? Že by prostě nám, že by nám Bůh prostě říkal, vyjmenovával prostě tohle, všechno děláš blbě, prostě dělej s tím něco. Ale je psáno, že Bůh se má k upřímnému upřímně. Pokud s tímhle postojem přicházíme k Bohu, tak věřím, že Bůh k nám bude upřímně mluvit a bude k nám mluvit srozumitelně, bude k nám mluvit tak, aby jsme to byli schopni snést, porozumět tomu, aby jsme věděli, co máme dělat. Já tady řeknu takový příklad. Je to o Janu Křtitelovi. Co je napsáno o Janu Křtitelovi? Je o něm napsáno, že z lidí nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. A to předtím byl král David, Šalamón, Mojžíš, Abraham, další. O něm je napsáno, že z lidí nepovstal nikdo větší než je Jan Křtitel. A přesto Ježíš říká, že i ten nejmenší v Božím království je větší než jeho. A když pán Ježíš proměnil ty poklidné břehy toho Jordánu v hlavní ulici světa, když volal lidi k pokání, když připravoval Ježíši tu stezku pro ten jeho příchod, tak k němu přicházeli různí lidé. A přicházeli k němu s otázkou, co máme dělat? Co máme dělat? A Jan Křtitel prostě neříkal prostě nějaký složitý věci. Ke každému člověku mluvil konkrétně. Ke každému člověku řekl prostě jasně a srozumitelně jednu nebo dvě konkrétní věci. Nebylo to nic složitého, ale bylo to něco, na čím měli přemýšlet. Když k němu přišel ten voják, tak mu říká, buď spokojen se svým žoldem, chovej se ke všem spravedlivě. Když k němu přišel celník, tak mu říká, nevymáhej víc, než je ti určeno. A těm, kteří byli nábožensky založeni, tak říká, plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím božím hněvem. Neste ovoce, které ukazuje, že jste činili pokání. Víme, že Jan Křtitel byl uvězněn kvůli Herodiadě, což byla původně manželka vlastně toho bratra Filipa. Jo? A on se s ní oženil, ten Herodes. A Jan Křtitel mu říká, nesmíš mít ženu svého bratra. Je to jedno z přikázání, že? Nescizoložíš, nebo že nepožádáš, jak to je, manželky blížního svého. A já tím chci jenom ukázat, že Jan Křtitel mluvil přímo čas. Mluvil srozumitelně. Prostě nabil to boží slovo a vystřelil. A nechal prostě na tom člověku, prostě jak on s tím naloží. A tak nevím, který to je přesně pasáže, ale ten Herodes ho často poslouchal a když přišel na tuhle tu věc, prostě tak ho hutnul a zase zpátky ho vězí. Jo. Prostě pokud přijde něco prostě nepříjemného, tak často prostě řekneme a dost bože, to stačí, prostě a Já to mám schovaný pod tím třetím požadavkem na učednictví, abychom byli disciplinováni. Protože jině tehdy, pokud budeme prostě před Bohem disciplinovat, tak budeme i Bohem použít. Často tady slyšíme od Františka vlastně ty přirovnání k tomu vojákovi a ke sportovci. I oni musí trénovat proto, aby prostě byli použitelní. Jo, i ten sportovec prostě pokud má prostě v nějaký soutěži nebo v nějaký hře prostě podat ten výkon, tak na to prostě musí trénovat, co s sebou nese prostě sebezapření a prostě tu námahu a ten pot a tak dál. Ale oni jsou prostě použitelní proto. A podobně i my věřím, že prostě máme být disciplinovaní. Disciplinovaní prostě v tom, jaký život žijeme. Abychom byli opravdu Bohem použitelní. Chci mluvit krátce a pak se vždycky proto. Co říkal Pán Ježíš ještě o učednictví? Marek 8:34. A zavolal si zástup se svými učedníky a řekl jim, chce-li dojít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí. Kdo by však zahubil svou duši kvůli mně a evangeliu zachrání. Vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale své duši uškodí. Neboť co může dát člověk výměnu za svou duši? Kdo by se styděl za mne a za má slova v tomto cizoložném a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, když přijde ve své slávě svého otce se svatými anděly. Po tomhle vyučování Pána Ježíše Krista mnoho učedníků opustilo. Proč asi? Protože zjistili, že to něco stojí. Víte, spasení je sice zadarmo, ale dojít do Božího království něco stojí. A ještě jednou to znovu řeknu. Spasení je zadarmo, ale dojít do Božího království něco stojí. Pro mnoho lidí je pohodlnější zvolit si tu širokou cestu, která vede do záhuby. Já bych nás chtěl ale pozbudit, ty sebe, abychom si vybrali tu úzkou cestu, která sice není pohodlná, často vyžaduje sebezapření, nepohodlný, snášení posměšků, nadstí utrhání, pokoru, trpělivost. A člověk si někdy připadá takový, jak říká Fanda, bezpohlavný. No. A mně se to prostě hrozně líbí. No. Promiň. Ale chtěl jsem to říct. Jo. Mně se to líbí, protože to tak skutečně je. Já někdy říkám, že pro profesi záchranáře, a teď doufám, že mi ženy opustí, člověk prostě potřebuje mít koule. Prostě zkrátka to není pro každého. Ale život s Bohem prostě pro každého je. Ale učednictví pod vedením Ducha Svatého často vyžaduje to, že prostě ty koule často odložíme. Jo? A tak snad mi dívky a ženy odpustí, ale platí to i pro ně. No? A já ve škole poslouchám často sprostá slova. Jo? A při studiu záchranáře tam mám zase takový drsný spoužáky, takže ono se to prostě na vás nějak podepíše. Ale já věřím, že mi rozumíte, co chci říct. Jo? Člověk musí zkrátka být takový houževnatý, aby prošel vítězně všemi těmi zkouškami, všemi těmi křižovatkami života, prostě pod vedením Ducha Svatého. A tak to je prostě čtvrtý požadavek na učednictví, abychom byli houževnatí v tom učednictví, abychom byli tvární, abychom se dokázali Bohu přizpůsobit v tom, co On po nás chce. Tak, ještě bych měl dost toho, co říct, ale už nechám na Duchu Svatém, protože on ví, co potřebujeme slyšet a on ví, s čím potřebujeme poradit. Tak ať vám Pán v tom požehná, ať vám nám všem tomu dá více porozumět, abychom byli opravdovými učedníky Pána Ježíše, abychom nelhali ani sobě, ani lidem okolo nás. Žili takový touze Bohu sloužit a uvědomili si taky, že každý rozhodnutí, který v životě uděláme, tak se netýká se jenom nás, ale týká se i naší rodiny. Týká se i naší boží rodiny. Prostě týká se toho našeho okolí. A pokud někdo zhřeší, tak prostě o tom nemusí mluvit, ale je to vidět. A já už se v tom nechci víc dál pitvat, ale jenom chci říct, že opravdu to, jaký život žijem, tak se dotýká prostě, ne, tak to není, na, často slyším, že prostě to je moje víra, já si ji budu žít prostě podle sebe, jak chci sám, není to tak prostě. Bůh stvořil církev, abychom v té církvi prostě žili, abychom byli jedním tělem a co se týká jednoho údu, týká se i druhého údu. Prostě nějakým způsobem oblivní. Tak ať vám Pán požehná, ať vám požehná s tom, abychom se dostali do takového hlubšího stavu s Pánem. Amen.
Amen.